Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Na základních a středních školách začala výuka. Všichni žáci a studenti se určitě nejvíc těší na předmět plný dobrodružných příběhů, na dějepis. Tady je malá ukázka z jednoho staršího českého filmu, ve které uslyšíte, jak to s výukou takového výjimečně zajímavého předmětu vypadalo v minulém století. Obávám se, že i v tomto.
Od počátku své vlády chtěl Josef II. Svými reformami zlepšit postavení nevolníků. Nejvýznamnější reformou byl patent o zrušení nevolnictví 1781, kterým byli podaní...
Iveto, pokračuj.
Ano, prosím. Kterým byli podaní zbavení osobní závislosti na vrchnosti. Od té doby se mohli volně stěhovat, rozhodovat o budoucnosti.
Dále pokračuje Pavelka. Dále pokračuje Pavelka.
Jo.
Co je s tebou? Ty jsi spal. Co jsi dělal v noci?
Já jsem spal.
Ukázka z filmu Můj brácha má prima bráchu. Myslím, že docela povedeně ilustruje, jak uspávající může být takové vyučování. Pedagožka a hlavní metodoložka postbellum Magdalena Benešová a její obavy z dějepisu v 21. století.
Obavy. No, dneska je docela náročné pro děti zvládat ten tradiční způsob výuky dějepisu, což znamená chrlení dat a událostí jedno za druhým zápis do sešitu. Dneska jsou zvyklé na mnohem jiný způsob získávání vědomostí, nějaký rychlejší, klipovitější, hodně vizuální. Takže si myslím, že už učitelé dneska zjišťují, že s tím tradičním přístupem neobstojí, protože ti žáci to neberou a třeba víc vyrušují, než bylo dřív a vede to jako ke konfliktům asi na oběma stranách, že žáci jsou nespokojení, učitelé jsou nespokojení. Takže si myslím, že se musí hledat jiné způsoby, jak ty děti zaujmout, ale nerezignovat na ty vědomosti nebo na ty znalosti a přidávání těch důležitých věcí.
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum a vymyslela ho s dalšími právě Magdalena Benešová. Pedagogové a novináři, kteří projekt založili a vedou, se snaží během několika měsíců vlastně docela jednoduše a prakticky žákům základních škol a studentům hlavně gymnázií ukázat, jak natočit vyprávění pamětníka, jak s příběhem dál pracovat, jak ho sestříhat, vytvořit z něj reportáž. Žáky doprovází jejich učitel a celému týmu pak pomáhá profesionální redaktor Postbellum. V dnešních příbězích uslyšíte díla, která vytvořili studenti několika pražských gymnázií. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa.
Já jsem Linda Vichtlová, ta svobodná Zahradníková. Měla jsem velikou smůlu, že jsem se narodila na narozeniny císaře pána. To, děti všechny na jeho narozeniny dostávali dukát, ale já jsem měla smůlu, že on zrovna půl roku předtím umřel, takže jsem o ten dukát přišla.
Studenti Tereza Marie Hájková, Krištof Uhlík, Karla Voráčková a Tereza Čechová z gymnázia Jana Keplera s učitelem Petrem Zemánkem natočili vyprávění 99-leté Lindy Vichtrlové. Tato usměvavá, postaru upravená, světlovlasá dáma, která vypadá tak trochu jako pohádková babička, je žena slavného vynálezce Oty Vichtrlého. Tak ji představovali, a já také, pokaždé. Takže málo kdo ví, že je také ženou mnoha talentů. Hovoří podle svých slov jenom německy, francouzsky, italsky, rusky, anglicky, latinsky a řecky. Je zdatnou tenistkou, pianistkou, zubařkou, tanečnicí i výrobkyní prvních 4000 kontaktních čoček.
Měla jsem výborného pana učitele v obecné škole, kterého jsme zbožňovali všichni. A co řekl, tak to bylo svaté. také pravili jednou, že děti nemají večeři jíst maso, takže rodiče mě potom přesvědčili, že šunka není maso. Jo, v dětství kamarády, já jsem měla spíš kamarádky, ale taky jsem měla kamarády. No, spíš to byli nezvedení kluci, kteří chodili na Velikonoce mě namrskat. A jinak jsem o ně nedbala, protože jsem měla dojem, že jsou méně cení. My jsme jezdívali ze Stražiska koupat se na přehradu u Plumlova. To byla velká senzace a já jsem tam vždycky přes tu přehradu plavala podél hráze a manžel tehdy už kolem mě se točil, takže jezdil na lodičce a hlídal mě, kdybych nemohla doplavat, že by mě pomohl. Na té lodičce mě potom své srdce vylil a já jsem nemohla nic jiného, než odpovědět ano, ne, že jo. No tak měla jsem těch nápadníků více, ale on byl ze všech nejdotěrnější, nejvytrvalejší. Chodili jsme v šortkách oblečení a lidé na nás povíkovali. Nahý to chodí, Boha se to nebojí, tak to říkali. Začenej byl dvakrát. Jednou byl začenej v roce 42 v tom od Němců. A potom byl zatčený ještě jednou, když vycházel od doktorky Masarykové, od Aničky Masarykové, tak když vyšel ven, tak ho taky lapli a odvezli. Neviděla jsem ho, mohla jsem psát, ale gestapák potom mě řekl, že ať už mě ani nenapadne mu psát, protože kdo má číst po mně ty dlouhé dopisy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dovolím si doplnit něco málo o tom, jak byla paní Vichterlová natáčena. Linda sedí ve zvláštním studiu, které používá Postbellum. Na kameře je nainstalovaný nástavec. Vedle kamery sedí redaktor a hledí do tohoto nástavce s polopropustními zrcadly. Redaktorova tvář je tímto přenášená na sklo před pamětníka a vzniká tak zajímavý efekt. Pamětník přirozeně mluví k redaktorovi, ale ve skutečnosti hledí přímo do objektivu. Záznam je velmi silný. Jenomže u paní Vichterlové to úplně nefunguje. Linda totiž, když vzpomíná, zavírá pevně oči a hlavu skloní dozadu. Je to ale vlastně mnohem silnější než její malé, sem tam tikající oči.
S těma čočkama jsem mu moc pomáhala, protože první ty 4000 nebo kolik těch čoček jsem vyráběla sama. Ve Zlíně v pletárně mu upletli ze silonu ponožky, pak se ukazoval lidem a říkal, nosím je 3 měsíce, což jedna známá jak si okomentovala, ty musí ale smrdět. Jsme kolikrát šli na koncert tím způsobem, že jsem v 7 hodin mu telefonovala. Víš, že dneska máme koncert? A on mě řekl, vím. A tím to skončilo. Takže já jsem namazala 2 chleby, slepila jsem je dohromady, jela jsem do Rudolfina a Rudolfina u šatny jsem potkala jeho, dala jsem mu ty 2 krajice, snědl 2 krajice a sedli jsme si a poslouchali jsme muziku. Taky uměl tancovat, ale on trochu poskakoval při to vždycky. Hrozně rád tančil English Waltz, to byl takový jeho oblíbený tanec. Nejkrásnější je tango, protože žádná na našich dob se tančilo při muzice, která byla velice tichá, takže se dalo při tomu povídat a to bylo to na tom to nejkrásnější, protože zvlášť u toho tanga, který je takový pozvolný, takže jsme se mohli dobře bavit. V domě udávala ženská, udávala manžela úplně z nepravých věcí, že jo. Úplně mu ničila život. A byla to osoba, která bydlela na stejném patře jako my. Paní Krištofová. To já nevím, proč to dělala, co z toho měla. Ale jsou lidi zlí a jsou lidi dobří, víte. Takže ti zlí musí nějak tu svou zlou náturu uživit. Ať mír dá.
A jak jste vnímala sametovou revoluci?
No, to, jak jsem vnímala? Bylo trochu zima na mě, já jsem takový zmrzlík a jít na Letenskou pláň v té mrazivé zimě, to mě nepadalo pro mě nepadalo v úvahu. Šla jsem sice na Václavák, ale za chvíli jsem se musela taky vracet domů, protože já jsem byla hrozně zmrzlá. Najednou jsme mohli mluvit, jak nám jazyk narostl a nemuseli jsme mít strach, že nás někdo lapne. Pro mě je nejdůležitější, že mě mají všichni rádi. To se mám dobře. Já se s nimi moc nestýkám, oni stýkají se mnou. Jednak se mě pořád vnucujou tím, že mě nosí jídlo a abych nemusela nikam chodit a nic nosit a prostě mě hyčkají, takže se až stydím za to. No ale vždycky třeba Lada říkala, tak já tě vezmu na filharmonii, nepotřebuješ něco, tak řeknu, dones mě půlku chleba, že jo, takhle to využívám. No jinak se scházíváme hlavně na tom stražisku, kde ta vila by potřebovala být roztahovací, aby tam všichni vešli, protože by nejradši byli všichni pohromadě. Já mám snad jedinou nepřítelkyni a tu já vůbec neznám. Takže to je jako velká výhoda, že já ji neznám. Ona nezná mě a je mě nepříjemná nepřítelkyni.
Tak to bylo vyprávění 99-leté Lindy Wichterlové, které natočili studenti Tereza Marie Hájková, Krištof Uhlík, Karla Voráčková a Tereza Čechová z gymnázia Jana Keplera. Doprovázeli jejich učitel Petr Zemánek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Teplý pochází z krásné vesnice Křižánky na Vysočině, u Žďáru nad Sázavou. Za války tady operovali partizáni a nejedna rodina, která jim pomáhala, byla nacisty zavražděna. Pan Teplý má ovšem jiný, docela zajímavý příběh z takzvaného nuceného pracovního nasazení, kam musela jeho generace za války nastoupit. Jeho příběh zpracovali studenti gymnázia Evolution Sázavská, Jakub Červenka, Anna Fuchsová, Jan Bažil, Anna Jedličková a Adam Votoček. Vedl je jejich učitel Michal Řezáč.
Jaroslav Teplý, narozen v roce 1923 v Křižánkách, je vyučeným pilníkářem. Za druhé světové války byl totálně nasazen v Jihlavě.
Přijel ředitel té fabriky v Jihlavě s tlumočníkem, no a docela slušně nás s bratrem přesvědčovali, abychom šli do Jihlavy. Když s náma takhle mluvili, tak já jsem uviděl na jeho klopě hákový kříž a Takhle jsem drbnul do brachy, kdy stál vedle mě a říká, člověče, dít je to nacista. No a to přemlouvání pak trvalo jenom 2 minuty. Buď to půjdete do Jihlavy, nebo půjdete do Lejchu. Němci, to byli nadlidi, Šel průvod Hitlerjugend, kamarád šel proti a nesvekl čepici, tak tam vyskočil ten jeden ten člen a slazil mu a dal mu po hlavě.
Jaroslav Teplý si za války v Jihlavě nemohl vybírat, kde bude pracovat. Nacisté mu prostě továrnu určili. Nucené, někdy se užívá slovo otrocké práce, nemuseli hned znamenat hrůzu v potu a krvi, říká pan Teplý. Kde se v továrně na výrobu pilníků uvolnilo místo, tam ho, jak říká, šoupli. Prošel snad každé pracoviště v továrně. Naučil se v této výrobě během několika let úplně všechno.
My jsme vyrostli v odborníky prakticky, že? Takže to bylo pozitivní. A to chci říct, že to negativní doba dokáže vyvolat a nebo přinést i pozitiva, že? Každá, ať to byl teda fašismus nebo komunismus, že?
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Teplý studentům nabízí příběh, ve kterém není všechno tak jednoduché a jednoznačné jako faktografie děpisných učebnic plných letopočtů a charakteristik. A to je prostě na osobních příbězích asi to nejzajímavější. Nemůžeme vyprávění považovat za historický souhrn a analýzu, kterou se žák naučí a oddrmolí při zkoušení u tabule. Příběh nám nabízí střípek jakési větší mozaiky. Osvětlují obrazně řečeno kulisy dějin z jednoho nového a neopakovatelného úhlu pohledu jednoho aktéra. Nyní pan Teplý dosti přirozeně z období války, během které pracoval v jihlavské pilníkářské továrně, přeskočí do období komunismu ve stejné fabrice.
Já jsem sloužil pod ředitelem, který byl idealista komunista, s kterým jsem měl nádherný rozhovory, co je křesťanství, co je ideologie marxistická, že a nesmírně jsme si se vzájemně prostě se ctili a vážili, že no proč? Protože on tomu věřil, já taky. A najednou tam přišel jiný ředitel, mladý, ambiciozní prostě. No a tenhle chlapec, já mu takhle budu v uvozovkách říkat, prostě po sekretářce mě poslal, ruším vám jmenování na technologa a budete plánovačem. A pořád dolů, přirozeně finančně. Já jsem mu říkal, já jsem si to nerozmyslel, jak si jít do výroby. A on inscenoval hovor, jo, s tím kádrovákem. Jo, mám tady soudra Teplýho, on to nepořád chce do výroby. Doslova inscenoval hovor a říká, a kam? A pro sebe si jako říká, tak na Brusírnu, jo? Já jsem měl skončit na nejhorším a nejtěžším pracovišti v pilníkářském oboru, jo? Jsem říkal, ano, soudru řediteli, já půjdu. Jak dokáže člověk ponížit člověka. Tam byl nějaký klášter a oni vodili jeptišky, vodili do fabriky na šrouby. Jo, tam do té fabriky. Jeptišky v těch šatech, před něma milicionář s flintou, za něma milicionář s flintou, co mohli ty žensky dělat? Tak takovýmhle způsobem, prosím, a to jsou jenom takový prvky, že, toho, co člověk viděl, jak od těch Němců, tak od Čechů, tak válka je svinstvo. Ale buďme rádi, že vždycky je tady kupa krásných lidí.
Pan Jaroslav Teplý ve věku 93 let má děti, vnoučata i pravnoučata, žije spokojený život v Novém Městě na Moravě a je dokonce držitelem řádu Zlatého pilníku.
Domýšlím si, že řád Zlatého pilníku bude nejspíš nejvyšší vyznamenání mistrů pilníkářů. Za natočené vzpomínky pana Teplého děkuji studentům z gymnázia Evolution Sázavská, Jakubu Červenkovi, Aně Fuchsové, Janu Bažilovi, Ani Jedličkové a Adamu Votočkovi. Své studenty doprovázel učitel Michal Řezáč. Během letošního léta se konalo vůbec poprvé setkání učitelů dějepisu, takzvaná Letní škola paměti národa. Trvala 4 dny. Sešlo se zhruba 30 učitelů dějepisu ze základních a středních škol a s nimi diskutovali koordinátoři příběhu našich sousedů, metodologové z akademických a jiných odborných institucí. Mluvilo se o všem možném a vše rámovalo jedno obecné téma. Jak používat vyprávění, vzpomínky pamětníků ve výuce? Jak dětem nejsrozumitelněji a zároveň, jak bychom řekli, neideologicky, předložit různé příběhy a tedy i různé pohledy na klíčové události minulého století? Jak je vtáhnout do onoho dobrodružství, hledání odpovědí, kritického myšlení, nacházení vlastních postojů a hlavně pochopení toho, co se to vlastně v minulém století v naší a s naší společností stalo? K učitelům vedl přednášku mimo jiné i Jaroslav Najbert z Ústavu pro studium totalitních režimů a posluchačům kladl na srdce.
My jako učitelé si můžeme představit, že jsme jako ti Achnatonoví kněží v tom starověkém Egyptě, kteří mají tu moc podílet se na formování té kulturní paměti. Kulturní paměť je paměť, která už je stabilizovaná a kterou sdílí ten národ nebo ta společnost. Já bych ji ilustroval, jak jsem vybral tuhle fotku, protože když se zeptáte Čecha, co se stalo 21. srpna 68, tak vám to člověk řekne, že to byla okupace a vybaví si obrázky toho tanku. A já když se snažím dětem vysvětlit, co je to ta kulturní paměť, tak se jich zeptám, jaký se vám vybaví v obrázek? A oni, no, tak jako, nevím, Boží rozhlas nebo tak. Já jsem říkal, takže to je jako vaše vzpomínka na srpen 68. A když jste v tom srpen 68 nežili, jak je možné, že tu vzpomínku máte? A protože ji přijali z té kulturní paměti, které se stabilizují určitý obrazy, určitý události, určitý téma. A můžeme říct i hodnocení těch historických událostí.
Kulturní paměť, jaký popisuje Jaroslav Najbert z Ústavu pro studium totalitních režimů, je jistě něco docela přirozeného a v demokracii normálního. Problém nastává, když s vámi v tomto někdo od malička ideologicky manipuluje. Pak máte například obraz heroizující Rudou armádu. O srpnu 1968 mluvíte jako o bratrské pomoci a argumentujete, že Masaryk nechal střílet do dělníků. Tvůrce serveru Moderní dějiny CZ Petr Pánek z organizace PANT si myslí, že orální historie, dokumentace vzpomínek je jeden z nejbáječnějších způsobů výuky. Akorát se na to musí opatrně a dobře se připravit.
Úskalí, a řekněme velké úskalí, je, pokud ten učitel vlastně neumí s tímto typem historie, s tímto typem výkladu historie pracovat, to znamená, pokud zapomíná na to, že paměť je selektivní, pokud zapomíná na to, že je to pohled daného člověka. To znamená, musí se připravit, musí si přesně zjistit, co to je za pamětníka, aby dokázal třeba mu klást otázky, aby dokázal tu jeho výpověď dát do kontextu a z mého pohledu to nesmí vypadat tak, že prostě přivede do výuky pamětníka s tím, že jim řekne, jak to tenkrát bylo. A tím to skončí.
Moderované besedy podle Petra Pánka z PANTu často už na školách probíhají. Na tom je mimochodem založen projekt Člověka v tísni, jeden svět na školách a hlavně příběhy bezpráví. Dětem se pustí film a pak se k němu pozve pamětník. Určitá svízel této metody spočívá v samotných pamětnících. Nejenže se sem tam pletou, popisují věci někdy příliš zobecněně a třeba si i svůj příběh přikrášlují. Ale to všechno k vyprávění patří. A když se dobře ptáte, budete překvapeni, co všechno zajímavého se dovíte. Problémem je, že bychom rádi slyšeli vyprávění i třeba takových komunistů, estébáků, bývalých dozorců, pohraničníků. Jenomže když jim zavoláte a poprosíte je o to, praští vám s telefonem. Ještě jednou Jaroslav Najbert.
Ten jejich rámec, ve kterém se pohybují, ta jejich představa, že učitel učí pravdu historickou. A nebo vlastně přepisuje tu pravdu. Ten je úplně mimo toho, co my děláme. Takže oni vlastně neumí srozumitelně jako se dostat do té školy. Tím, že jsou jako tak ideologický a tím, že to vidí jako střed dobra a zlá, střed jedné pravdy a potlačované pravdy, tak nemůžou uspět. Ale oni si to vlastně vysvětlují tím, že je to politický. Že vlastně ty jejich vzpomínky pravdu píšou vítězové a ty jejich vzpomínky proto do školy nemůžou. Jo, to je aspoň moje, myslím si, že takhle já si to vysvětluju a vlastně se na tím ukazuje, že nepochopili plně tu jako svoji roli.
Kdyby to pochopili, tak to už nejsou komunisti.
Ale... Jo, takhle.
Spontánně vstupuje nějaká paní učitelka do přednášky vědeckého pracovníka z Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslava Najbrta. Velmi podobnou zkušenost, tedy že oslovení komunisté, někdejší estébáci, bachaři, milicionáři nebo pohraničníci prostě nás dokumentaristy rádi nemají, máme i my, tvůrci příběhu 20. století a vůbec většina redaktorů sbírající vzpomínky pro paměť národa. Nechtějí vyprávět, i když se jim zaručujeme, že na paměti národa bude jejich vyprávění zpřístupněné celé a nesestříhané. Je opravdu výjimečné, když se sami ozvou, jako Petr.
Dobrý den, jmenuji se Petr. Budu hovořit o tom, jak jsem se stal agentem STB a celou tu historii. Je to docela zvláštní situace, protože rodinné prostředí, jsem teda vyrůstal v 50. letech a nic jsem netušil o tom, co se děje. Tátu v roce 1959 vyhodili od soudu, ale to mě nějak bylo 9 let, tak jsem to nějak nevěděl, z jakého důvodu, no chodil do kostela, takže okresní tajemník řekl, že ten, kdo věří v toho fousatého dětka nahoře, tak nemůže dělat soudce, no takže rodinu finančně dost udržovala máma, ta byla učitelka, a obě děti, já mám staršího bratra o 3 roky, obě děti jsme vystudovali vysokou školu. Takže rodiče svým dětem, jako moje, když si vzpomenu, táta zemřel, tak začnu tady být na měko, protože oba rodiče se o nás hrozně moc starali a starají se o mě ještě teďko, my tady ještě po tátovi nasekaný dříví.
To byl jeden z pamětníků, jehož příběh jsme vysílali před několika lety a jehož vyprávění také posloužilo jako inspirace pro jeden komiksový příběh z knihy Ještě jsme ve válce. Zvát ale estébáky na besedy do škol je přinejmenším problematické, říká Magdalena Benešová z Postbellum.
Je pravda, že je tam málo kdo zve, protože je to velká výzva, jak jsem říkala před chvíli. Je to velká výzva si takového člověka, který vlastně byl na té špatné straně z toho dnešního pohledu, zvát do školy a dávat mu prostor. Ten učitel riskuje nějaký odpor rodičů, vedení školy.
Konflikt přímo ve třídě.
Konflikt ve třídě, spoustu věcí. A ta nebezpečí s tím spojena jsou objektivní a neříkám, si nedají zvládnout.
Dobře. Doporučila bys nebo nedoporučila bys?
Hrozně záleží na tom, na několika věcech. Záleží i na věku těch žáků, i když jsem zažila vlastně paní učitelku, která zvala třeba kontroverzního pamětníka i na první stupeň a měla tu třídu tak dobře zvládnutou, že to prošlo dobře. Ale tohle je vlastně hrozně důležité. S těmi dětmi tady té paní učitelky se dlouhodobě pracovalo, ty děti byly zvyklí kriticky přemýšlet a diskutovat. A když se vezme takovýhle pamětník do nepřipravené třídy, tak to vlastně, věřím tomu, že udělá víc škody než užitku.
Říká vedoucí projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Postbellum Magdalena Benešová. Žáci a studenti, kteří se zapojují do příběhu našich sousedů, se nejčastěji pouští do zpracování doby válečné nebo 50. let. Nacházejí mezi svými prarodiči, sousedy ještě válečné veterány, lidi, kteří přežili koncentrační tábory a komunistické lágry. Druhou nejčastěji oslovovanou skupinou pamětníků jsou disidenti. Tito hrdinové tvoří určitě víc než polovinu všech zpovídaných. Ti ostatní pamětníci jsou spíš nikoliv významnými aktéry dějin 20. století, ale svědci s drobnými příhodami a nutno říci, že mnohdy skvěle vypráví. Jako třeba pan Šída, Jeho vzpomínky natočili a zpracovali studenti gymnázia u Libeňského zámku. Anna Sochůrková, Tereza Šlapáková, Samuel Klíma a Daniel Rosen. Pomáhala jim jejich učitelka Ivana Lambejtlová. Pan Šída studoval gymnázium. Po válce se stal výpravčím a na železnici zůstal celý život.
Jaromír Šída se narodil 12. ledna 1925. Vyrůstal v Libni, kde studoval na gymnáziu u Libeňského zámku. V roce 1938 byl studentem tercie. V lavici s ním seděl jeho židovský kamarád Petr Šik, jehož rodina se rozhodla před Němci emigrovat.
Vidíme se naposled. Nikomu to neříkej, ale odjíždíme do Anglie. Jo. Měli to štěstí, že jeho starší bratr získal nějakého úplatného Němce, který celý jeho rodině zajistil vlastně, že mohli z protektorátu ujet do Švýcarska. A to byl můj poslední okamžik, kdy jsem se s Petrem Šikem rozloučil. Měli jsme ve třídě spolužáka Ivo Přerovského a jeho otec byl primářem na Bulovce. Nevím už, který den to bylo po tom atentátu, kdy Heydrich ležel tam na chirurgii. Přišel ráno do školy a říkal: kluci, já jsem viděl Heydricha, ten je rozsekanej. Jo? On totiž, jeho otec, navlík syna do bílého pláště, vydával ho za medika, jo? A šli tam jako něco vyřídit, jo? A vešli do té místnosti, kde Heydrich ležel.
Ke konci války byly způsoby, jak se sehnat potraviny, leckdy velmi dobrodružné.
V Libni ten místní pekař pek chleba. Došla zpráva, že má na pečíno a že si tam můžeme pro chleba dojít. Nám, těm mladším, jo, uložili, aby jsme vzali nějaké ty tašky, ruksaky a šli pro celý dům nakoupit chlebu. Tak jsme šli, no, občas někde jsme slyšeli střelbu, jo, no ale to jsme se domnívali, že to je někde z dálky. Nakoupili jsme chleby. Já vím, že jsem měl v ruksaku asi 4 bochníky. Když jsme byli asi tam někde u libeňského pivovaru, tam někde v těch místech, jo, tak jsme slyšeli střelbu. No a nevěnovali jsme tomu ani pozornost. Šli jsme podle zdi, došli jsme domů a tam se ty chleby rozdělovaly, že jo. Ten jeden bochník, když jsem vyndal, otec říká: člověče, ten chleba je prostřelený. Po mně střelil a strefil jenom ruksak na zádech, no a mně se nic nestalo. 9. května ráno jsme se probudili, bylo ticho, žádná střelba, doslova mrtvo, jo. A otec říkal: no, měli bychom vyšetřit, jak to venku vypadá. Na ulicích to bylo všude nějaký nepořádek, cihly, různý krámy, to zkrátka rozebraný barikády. Až za chvíli jsem slyšel ve směru jako od kobylis, jo, jako blížit se nějaká motorová vozidla. A říkal jsem si v duchu: tak co to je? Jsou to Rusové nebo Američani? A když se blížila k mostu přes Rokytku, už jasně na tom tanku byla vidět červená hvězda. Jako naráz ze všech stran lidi vybíhali do ulice, odvírala se okna, jo, lidi mávali, no a samozřejmě ty vojáci mávali taky.
mě to tenkrát úplně dojalo. Tak to byl konec války. Žil jsem, jednou jsem to počítal, v 8 státních režimech. Možná se vám to zdá přehnaný, ale počítejte se mnou. První republika do Mnichova. Druhá republika od Mnichova do 15. března 39. Pak byl protektorát. To byl třetí režim. Po 45. roce byla zase republika, někdy se ji říkalo třetí republika. Pak byl lidově demokratický stát, nebo lidově demokratická republika. Pak za prezidenta Novotného tady byla zřízena Československá socialistická republika. Po listopadu 89 federální republika. No a pak máme Českou republiku. To je 8 režimů. Já jsem žil v 8 režimech a přitom jsem se z Čech vůbec nehnul.
A co si odnášíme? Víme, že bychom si měli vážit nejen našeho života, ale i těch ostatních. Z jakékoliv války by se mělo lidstvo ponaučit. Je podstatné si uvědomit, že války jsou zbytečné. Život je to nejdražší, co máme, a problémy se vždy daly a dají řešit jiným způsobem než válkou.
Trochu pateticky na závěr reportáže konstatují studenti gymnázia u Libeňského zámku, kteří zpracovávali vyprávění 81letého ajzlboňáka Jaromíra Šídy. Datum 23. září 1938. Sice pro letošek nekulaté výročí 78 let, ale přesto rozhodně stojí za vzpomínku. Mimochodem víte, co se toho dne stalo? Podle mě mnohem více z vás neví. Možná za to může memorování. Když si budeme muset takové datum nabiflovat třeba ke zkoušení nebo na písemku, druhý den nám bude toto datum volné a z hlavy se ztratí. Když si s ním ale spojíte příběh, zůstane vám, že se jednalo o babí léto roku 1938 a Čechoslováci se mobilizovali proti nacistickému Německu.
Vyrůstal jsem na Jižní Moravě ve velké a krásné obci Velké Pavlovice uprostřed vinorodého kraje, kraje Meruněk a kraje Cukrové řepy. Masaryk, republika, Sokol, to bylo pro nás jaksi základní životní hodnota.
Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu zdarma.
Mobilizace probíhala opravdu za obecného nadšení. Prostě vojáci rukovali s nadšením a s odhodláním. To, ten zážitek, to bylo dokonce něco jaksi velikého a silného. Já si vzpomínám, jak jsem se svým strýcem v té době, kdy vypukla válka, a pamatuju se na jeho tehdejší slova, teď je nám hej. Věřili jsme, že spojenci prostě Německo zdolají a že to je úsvit naší svobody. Nás mladé muže se organizovali, abychom šli pomoct stavět Rusům most, dřevěný most provizorní přes dý, který Němci vyhodili do povětří, poněvadž Rusové potřebovali přisunout těžkou techniku pro dobytí Vídně. Šli jsme pěšky až do Břeclavy. No a tam prostě ty příkopy kolem dokola, to byly jaksi přirozené zákopy, které byly lemovány s černalými mrtvolami. To bylo zřejmě plamenomety, nebo já nevím jak čím, ty ubožáky tam jaksi zkosili. Vyhořelý cukrovar tam byl, ve kterém byly zásoby cukru a ty skaramelovatěly, víte, takže tam byly cukrové hory. To bylo jako skleněné hory, to se dalo lízat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Já jsem tedy nastoupil na právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Tam vypukla tak to, co čemu se říká studentokracie. Vláda studentů, a ta byla velmi neblahá. do roku 1948 to bylo takové studium, nemohu říct klidné, ale velmi intenzivní. Probíhalo v takové silné diskusi už s tou komunistickou složkou. Jeden z těch studentokratů přišel jaksi kontrolovat. Po sluchárnách se samozřejmě nesmělo kouřit, ale tento mladý muž prostě přišel sebevědomně do první řady, nohu přes nohu a zapálil si cigaretu. No tak Knap projevil tehdy dost statečnosti, aby ho prostě vyhodil. Potom si ho znepřátelil a bojoval s ním celé další roky.
Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Když tehdy 25. února jednal Gottwald na hradě s prezidentem Benešem a nutil a posléze ho donutil, aby akceptoval tu demisi vlády, tak se zorganizovala ta veliká studentská demonstrace, které jsem se plně účastnil, byl jsem docela v předních řadách těch demonstrantů. A pak jsem se vracel přes hrad domů. Moje sestra, Medička, tehdy slavila 20. narozeniny. Takže to byla taková chmurná oslava. A na hradě bylo úplně mrtvo. To byl už pohřeb. Já jsem se svými názory netajil, takže si jaksi soudruzi, kteří ovládali fakultu, nedělali iluze, že bych jaksi sestal marxistou a pracoval marxistickými metodami. Proto jsem ke svému, tak ani ne tak velkému, ale překvapení, dostal v listopadu dopis, ve kterém se potvrzuje, že se vyhovuje mé žádosti o rozvázání pracovního poměru. Tedy byl to jakýsi šetrný způsob vyhazovu. Tehdy mě potkal na příkopech pozdější účastník našich domácích seminářů, které jsme se svými profesory, s těmi oblíbenými, s tím Tomsou a Boháčkem, potom dlouhou dobu až do maďarských událostí provozovali. Tak, no a to byl jeden z nich účastníků tohoto, těchto seminářů. Tak ten mě potkal a říkal, podívej se, já jsem teď nastoupil místo v průmyslovém vydavatelství, přijď tam za mnou, já myslím, že tam místo určitě dostaneš. A byl jsem přijat jako překladatel z ruštiny.
Nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
Vážení přátelé, ještě tady máme zprávu skupina vedoucích pracovníků Ministerstva československých i zahraničních věcí. Nás žádá o časté opakování zprávy o nedovoleném překročení našich státních hranic proti vůli vedení státu a strany.
Já jsem to prožil velmi dramaticky, protože já jsem bydlel na Petřinách. To je nedaleko letiště, že? Chodil jsem hezky pozdě spát. Tehdy, když jsem usnul, tak jakoby mě zubní vrtačkou někdo vrtal do mozku. To jsem slyšel podvědomně ve snu. A ono se z toho vyklubala ta přistávání těch letadel. Víte, jako právník jsem prožíval nejbolestněji ty procesy, které se odehrávaly už v 50. letech. To bylo něco nepředstavitelného, něco strašného, kdy prostě se posílali rezoluce na státní soud, před nimiž stáli nevinní lidé a žádal se pro ně trest smrti a podobně. To bylo mrzačení lidí takovým šíleným způsobem, že prostě se zraňovali a zaplítali tak, aby do konce života měli výčitky svědomí, čeho se účastnili a do čeho se zapojili. No, člověk nakonec tím, že v tom systému pracoval a odváděl práci, nakonec se snažil i kvalitně pracovat, tak svým způsobem to podporoval a udržoval při životě taky. Dělal to s vyhlídkou na lepší časy a ty přišli, zaplať pámu. Ty, která platíš víc, než zlato platí, ty, která všechno máš, co už se nenavrátí, ty v jejich rukou zapomene člověk všech břemen světa, sama bez břemene. Ty průvodkyně mrtvých po neznámu, již vezmi jej do hlubokého klína, kde ve tmě úsvit nikdy nezhasíná.
Cituje Dušan Strňák báseň Jaroslava Seiferta Rozhovor se smrtí. Vzpomínky natočili a zpracovali studenti z gymnázia Opatov. Angelan Vagbo, Lenka Smutná, Adam Voldřich a Vojtěch Novák. Doprovázela je učitelka Ludmila Bursíková. Tak to byly 4 reportáže studentů pražských gymnázií. A to je příliš malý vzorek na to, abychom si udělali představu, jak vlastně vypadá projekt Příběhy našich sousedů. Podívejte se tedy na webové stránky projektu příběhynašichsousedů.cz a najdete tam podle regionu stovky žákovských a studentských reportáží. Do příběhu našich sousedů se zapojili necelé 2,5 tisíce žáků, seniorů, kteří vypráví, přesně 548 a učitelů přesně 337. Kromě reportáží vznikají i v některých regionech výstavy, celkem 13. Počet zapojených do projektu je stále malinký, když si vezmeme, že základní školy v naší zemi navštěvuje víc než 800 tisíc žáků. Příběhy našich sousedů je projekt, který nutně potřebuje podporu městských částí, jakožto zřizovatelů základních škol. Musí se přesvědčit nejen starostové a úředníci zodpovídající za základní vzdělání v regionu, ředitelé škol, ale samozřejmě i učitelé dějepisu nebo občanské výchovy, že projekt Příběhy našich sousedů má smysl. V neposlední řadě musíte motivovat žáky. Příběhy nejsou, a to je dobře, povinným předmětem. Když už se škola rozhodne realizovat tento projekt, žáci vytváří týmy dokumentaristů ve svých třídách a chodí za pamětníkem do archivů za odborníky po vyučování. Přes všechny takové překážky dokumentují žáci každý rok přes 50 čímsi výjimečných příběhů pro paměť národa. A za to jim patří poděkování. Stejně jako vám.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský a Petr Pudil, společnost Dantem a Vratislav Pichota.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce Příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Karupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.